Jau 5 dienas pēc kārtas ar koronavīrusu inficēto skaits Lielbritānijā pārsniedz 50 tūkstošus. Šajā situācijā liela uzmanība tiek pievērsta ne tikai pārslogotajai veselības aprūpes sistēmai, kurai pašlaik nāks aprūpēt lielāku skaitu slimnieku nekā pirmajā slimības uzliesmojuma vilnī pavasarī, bet arī skolām, kurām pirmdien jāatsāk darbs pēc Ziemassvētku brīvdienām. Ar lielu nepacietību tika gaidīta premjerministra Borisa Džonsona rīcība, jo gan izglītības darbinieki, gan vecāku vidū valda neskaidrība par to, vai pamatskolas tiks atvērts vai nē. Uzstājoties televīzijā, Džonsons paudz pārliecību, ka skolas ir drošas un rīt darbu atsāks.
Es saprotu cilvēku satraukumu un bažas, taču manuprāt nav nekādu šaubu, ka skolas ir drošas. Risks bērniem un jauniešiem inficēties ir ļoti, ļoti zems. Uz to norāda arī zinātnieki savos pētījumos. Arī skolotājiem risks ir zems. Protams, ieguvumi no izglītības ir milzīgi, un mēs vēlamies nodrošināt, ka bērni turpina mācīties. Tieši tāpēc es visiem vecākiem, kas domā par to, ko darīt tālāk, saku, ka pamatskolas rīt būs atvērtas.
Šeit gan ir kāda nians. Jaunais vīrus paveic, kas strauji izplatās apvienotajā karalistē, arvien biežāk skar arī bērnus. Un vairākos reģionos sākumskolas tomēr atvērtas netiks. Dažas skolas arī ignorējušas valdības rekomendācijas un ir ieviesušas attālinātās mācības līdz pat 18. Janvārim. Nacionālā izglītības arotbiedrība savukārt uzstāja, ka sākumskolas visā valstī būtu jāslēdz vēl vismaz uz divām nedēļām. Vienlaicīgi norādot, ka arotbiedrības biedriem ir likumīgas tiesības atteikties strādāt nedrošos apstākļos, kas apdraud viņu, skolēnu vai sabiedrības kopējo veselību. Premjerministrs Džonsons gan brīdinājis, ka gadījumā, ja saslimušo skaits turpinās tik strauji augt, tuvāko nedēļu laikā tomēr būs jālemj par stingrāku karantīnu un ierobežojumiem. Nedēļas nogalē Lielbritānijā notiek arī gatavošanās nākamajai vakcinēšanās kārtai, kurā tiks izmantota kompānijas AstraZeneca un Oksfordas universitātes izstrādātā vakcīna. Ir izveidota 700 jauni vakcinēšanās punkti un nākamnedēļ to kļūs vēl vairāk. Visā jāsu kritiku gan ir izpelnījusies līšanajā britu izvēlētā taktika, aizkavējot otrās vakcīnas potēšanu. Proti, lai arī vakcīnas izstrādātāji otro devu paredzējuši 21 dienu pēc pirmās saņemšanas, tagad uz to var cerēt vien nākamo 12 nedēļu laikā. Tādējādi briti vēlas pirmo devu nodrošināt pēc iespējas lielākam skaitam cilvēku. Britu vadošās medicīnas amatpersonas uzskata, ka šāda taktika noteikti attaisnosies, jo vakcīna jau tā ir pietiekami efektīva. Kā uzsvers Britu premjerministrs Boris Džonsons, ar kopīgām pūlēm vīrusu šī gada laikā noteikti izdosies uzvarēt. Taču joprojām pieaugošais inficēšanās gadījumu skaits pasaulē nozīmē arī to, ka šī gada laikā centrālā uzmanība tomēr tiks pievērsta tam, kā pēc iespējas ātrāk un lielākos apjomos iegūt vakcīnas. Kā paziņojis Eiropas Savienības veselības komisārs Stella Kyriakides, kavēšanās ar vakcīnu piegādi Eiropai nav Eiropas Savienības vaina. Pēc viņas vārdiem, visā pasaulē pašlaik trūkst vakcīnu ražošanas kapacitātes. Un tāpēc Eiropas Savienība ir gatava palīdzēt kompānijām palielināt ražošanas apjomus, taču situācija uzlabosies tikai pakāpeniski. Uģis Lībietis, Latvijas radio.